Ja tas ir jaunāks kredīts ar lielāku kredīta atlikumu, tad maksājumo šī Euribor vērtību mazinājums ir daudz būtiskāk jūtams, bet arī pašā laikā liela daļa no esošajiem hipotekārā kredītņēmējiem atlikums ir salīdzinoši neliels, ar salīdzinoši nelielu atmaksas termiņu. Pieņemsim, ja tas ir 30 vai zem 30 tūkstošiem kredīta atlikums un to atliks ir maksāt vēl 10-15 gadus, tad Euribor likmes mazinājums par 0,25% tas ietekmē uz kredīta ikmēnešu maksājumu būs salīdzinoši neliela. Mēs redzam, ka augstāko punktu pagājušā gada nogalē Euribor vērtības sasnieguši un kopš tā laika tāds mērens kritums turpinās. Tās tuvākā laika prognozes ir tādas, ka mēs varētu pieredzēt arī turpmāku tādu nelielu likmju kritumu. Tad ir jautājums, cik ilgā laikā un kur mēs apstāsimies, bet nu, tās pēdējās prognozes finanšu ekspertu liecina, ka 2% nākamā gada laikā iespējams arī varam sasniegt. Bet nevajadzētu rēķināties, ka tuvākajā laikā šī likme varētu būt nula vai zem nulles, kāds bijis kādu laiku iepriekš.